Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jak se máte, jak zvládáte tu současnou další pátou?
Jsem z toho smutná, prostě spíš jako smutná a strašně rozladěná z toho vývoje, jak to probíhá. Je to hrozně deprimující a demotivující. Není to příjemné.
Je to známé.
A mám vztah, opravdu se bojím, jak to bude dál. Chtěla bych být optimista, což se vždycky ve všech rozhovorech snažím, ale už mi to moc nejde.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Je to pár měsíců, kdy byli zdravotníci po celém světě hrdiny veřejnosti. Byli to oni, kdo v prvních vlnách pandemie COVID-19 zachraňoval životy a kdo na úkor osobního života zůstával dnem i nocí v nemocnicích.
Teď je to ale jiné. Epidemie sice opět nabrala na síle, nemocnice jsou plné a zdravotníci jsou opět v jejím epicentru. Nikdo už jim ale z oken netleská. Naopak, na zdravotníky se hrnou urážky a útoky, a to zejména od lidí, kteří odmítají očkování. Sami zdravotníci pak jsou často otráveni z toho, že nemocnice zahlcují lidé, kteří zbytečně končí na jednotkách intenzivní péče, a to jen proto, že se nenechali očkovat.
Jak současný nápor epidemie zvládají zdravotní sestry? Co je pro ně nejtěžší? A je české zdravotnictví připraveno na to, když by došla lůžka pro nejvážněji nemocné pacienty? Komu by pak lékaři pomohli a komu už ne?
Na to se dnes ptáme prezidentky České asociace sester, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu a hlavní sestru IKEMu Martiny Šochmanové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Šochmanová, napříč republikou se nesou zprávy o vyčerpaných a demotivovaných zdravotnících v té páté nebo kolikáté covidové vlně. Jaké jsou vaše zkušenosti?
A můj pocit je asi úplně stejný, přesně jak jste říkala. Mezi zdravotníky teď panuje velké vyčerpání, obava z budoucnosti a asi rozladění z toho, jak se společnost rozdělila, jaká vůbec je nálada mezi lidmi. A asi jste to řekla naprosto přesně, jak to je.
A na koho to možná dopadá tížeji nebo složitěji? Jsou to lékaři, anebo zdravotní sestry, nebo další zdravotnický personál, který v nemocnicích pomáhá?
Bezesporu to všichni vnímají stejně, to znamená, že na všechny padá ta zátěž, ale na ty sestry je ta zátěž asi úplně největší, protože oni jsou ti, kteří jsou u toho pacienta v tom nejtěsnějším kontaktu, kteří jsou u něj nejvíc a jsou, jak se říká, v té první linii. To určitě není nadneseno, to tak prostě je. Ty sestry jsou u pacientů a oni to vlastně mají v tom největším náporu, v té největší zátěži, takže určitě jsou to, je to kategorie sester, která je tím nejvíc zatížená.
Ono, já tuším, že to je asi 2 týdny, co se do médií dostal dopis zdravotních sester z Ústecka 19. listopadu, nebo kdy ho zveřejnili. A ten dopis byl dost zoufalý. Sestry z tamní krajské nemocnice tam volali o pomoc, vyzývali lidi k tomu, aby se nechali očkovat, aby udělali maximum pro to, aby neskončili v těžkém stavu v nemocnicích, a psali, že už jim dochází síly. Psychické i fyzické síly. Předpokládám, že jste ten dopis četla, že jste se k tomu dostala. Co je na tom všem vlastně nejhorší? Je to to fyzické anebo to psychické vyčerpání v tuhle chvíli?
Ano, to jde společně. Je to ruku v ruce, co je horší. Těžko říct, každý to vnímá jinak, ale já osobně si myslím, že nejhorší na tom je to psychické vyčerpání. A taková ta bezmoc a beznaděj, protože včera mluvil nebo napsal článek ředitel jedné nemocnice, který napsal, že všichni pacienti, kteří u nich leží v těžkém stavu na ventilátoru, jsou neočkovaní. A to je pak velmi těžké prostě pro ty sestry jako zachovat si tu profesionalitu, když vědí, že tomuto stavu ten pacient mohl předejít tím, že by se nechal očkovat tak, jako jsme se nechali téměř všichni. Takže samozřejmě je to velmi těžké a podíl té psychické vyčerpanosti je tady obrovský, protože je to demotivující, když vy se snažíte, přistupujete k tomu zodpovědně, děláte všechno pro to, aby to bylo co nejlepší průběh, aby jsme se té nedobré situace co nejrychleji zbavili a pak vlastně se staráte o pár jednotlivců, kteří tady šíří neuvěřitelné nesmysly, mají obrovskou vlnu podporovatelů, já tomu prostě nerozumím, přeci když si člověk, který je rozumný, přečte článek, kde ředitel nemocnice jasně napíše, že všichni na ventilátoru jsou neočkovaní, k tomu přece vůbec není co dodat, to je přeci naprosto jasný. Pan ředitel vychází z jasných dát a co k tomu chce kdo zpochybňovat, opravdu nerozumím tomu a strašně mě to mrzí.
A mimochodem, jaká je vaše zkušenost v IKEMu? Máte to podobně?
My nejsme primárně covidová nemocnice. K nám se pacienti, kteří se vozí s covidem, nedostanou, protože my zajišťujeme péči pro ty ostatní. To znamená, že musíme zachovat plný transplantační program a musíme tady být pro naše pacienti s akutními chorobami. Takže my prostě primárně covidoví nejsme, ale samozřejmě i z těch našich pacientů se nám rekrutují pacienti, kteří pak ten covid mají a staráme se o ně, ale většina našich pacientů jsou na očkování, protože právě jsou to pacienti s těmi v tom těžkém stavu, kteří opravdu mají přidružená onemocnění. Nás teď momentálně zatěžuje to, že tak jako ve většině zdravotnických zařízení podáváme monoklonální protilátky. To je další tým, který musíte najednou z toho zatíženého personálu sehnat. Musíte vytvořit tým, který bude ty protilátky aplikovat, musí tam být lékař, musí tam být sestry a je to vlastně zase jedna směna navíc. Další personál se věnuje testování, protože my všechny naše pacienty, kteří přichází do IKEMu, tak než je vlastně vpustíme do IKEMu, tak je otestujeme. Venku máme udělané stany, které jsou v současné době vyhřívané. A ten pacient se napřed podrobí antigennímu testu, pokud je ten test negativní, tak teprve je vpuštěn teda do IKEMu. Samozřejmě zároveň se podrobuje teda i PCR testu, který to pak vlastně ověří platnost toho antigenu. A to je zase další skupina personálu, zase jsou tam sestry, kteří provádějí ty výtěry. A další sestry jsou na očkování, další sestry očkují, takže další týmy. Je to opravdu vlastně navíc ještě spousta směn v těchto provozech, které jsme dřív neměli.
A mimochodem, když jste zmínila vaše pacienty, kteří jsou pacienti tedy často po transplantacích a se závažnými potenciálními problémy, proto je potřeba je chránit před covidem, jaká je u nich proočkovanost? Jsou mezi těmito pacienty také lidé, kteří očkování odmítnou, anebo si skutečně drtivá většina z nich uvědomuje to riziko a na očkování jdou?
Přesně tak, tam je úplně mizivé procento těch, kteří na očkování nejsou, jinak drtivá většina z nich si uvědomuje to obrovské riziko, takže jsou vlastně proočkovaní.
A když tedy přejdu spíš k těm zkušenostem celorepublikovým, které se k vám od vašich kolegyň nepochybně dostávají, jak složité je v té letošní, skutečně páté nebo kolikáté vlně covidu, najít zdravotníky, kteří jdou na ta covidária sloužit? Jestli to pořád funguje tak, že se zeptáte a dobrovolně se zkrátka přihlásí dost těch, kteří tam sloužit jdou, anebo jestli už to nemocnice musí nařizovat svému personálu, aby ta oddělení vůbec obsadili?
Je to individuální, prostě někde se to daří ještě dělat na bázi té dobrovolnosti, ale samozřejmě jsou i taková pracoviště, kde to prostě musí jít direktivně. Je to pochopitelné, protože pokud sestry pracují celý svůj profesní život třeba na gynekologii a najednou mají přejít na péči o pacienty s covidem, tak asi dobrovolně logicky se jim nechce. Prostě je to tak, nemocnice to nařídí, management to nařídí a one prostě jdou. Takže rozumím tomu, že ta dobrovolnost tady úplně moc není. A navíc vracím se zase k tomu, co jsme říkali v úvodu, je tam i ta demotivace z toho, že, a to teď zaznívá, to určitě nejsem první, kdo to říká, kdo si toho všiml, že zdravotníci byli hrdinové doby na jaře. No, všichni tleskali, všichni je prostě všude hrozně chválili. Řada pacientů nám nosila koláče, dorty, řada firem nám přispívala různými dárky a bylo to hrozně příjemné, nejen tím, že teda nějaké dárky dostávali, ale s tím vědomím, že někdo na ně myslí, že někdo vnímá tu situaci, jaká je, jak je pro ně těžká, ale to se teď rozhodně neděje. A naopak zaznívá z některých pracovišť, že se potýkají s agresivitou u těch pacientů a to samozřejmě je demotivace naprosto jako ukázková.
Mimochodem, kdy vám tedy s kolegy naposledy přišla nějaká pozornost, která vás měla povzbudit v práci? Takové to ovoce, chlebíčky, dort, nevím, takové to malé symbolické gesto, které vám jenom má dodat energii pro tu práci.
Tak bylo to asi na začátku, na tom jaře, asi před těmi prázdninami, ale musím říct, že teď jsem zase v jednání s jednou firmou a nevím vlastně, jestli mohu říct, o koho se jedná. A ty teda opět zase chtějí sestrám poděkovat a vymýšlí, jak to na ty Vánoce pro ně udělat. Takže už jsme zase v jednání, že by prostě nějaké poděkování přišlo, ale takové ty spontánní dárky, kdy prostě to někdo přijel, něco přivez, myslím si, že to skončilo s těmi prázdninami. Ono je to taky pochopitelné, samozřejmě řada firem má sami, mají existenční problémy, řada firem má problémy sama, takže je to pochopitelné, ale bohužel teda, co je nepochopitelné, je ta agresivita ze strany pacientů.
A jak se vy osobně s tou agresivitou nebo vaši kolegové setkáváte? Protože my slyšíme napříč republikou ze všech nemocnic o e-mailech, které chodí zdravotníkům, zejména když někdo vystoupí v médiích a podpoří nebo vyzve k očkování, tak potom ta vlna těch agresivních, vulgárních a velmi sprostých mailů je silná. Vaši kolegové to ukazují médiím a skutečně je to něco, co asi nechcete dostávat a číst po ránu, když přijdete do práce. Tak je to tohle nebo je to ještě něco navíc z té vaší
zkušenosti? Je to samozřejmě tohle, je to chování, se kterým se setkávají kolegové, kolegyně v těch očkovacích center, kdy tam někdo přijde se nechat naočkovat a vlastně po celou dobu, kdy ten proces trvá, tak těm kolegům vlastně nadává, že teda sestra dobře, tak mě naočkujte, ale já to vlastně nechci, tak je to strašně nepříjemné.
Takže i při tom očkování se tohle dostává, i ti, kteří přijdou.
Ano, přesně tak. A teď různě se tam snaží i vymýšlet různé jako věci, jak vlastně, aby k tomu vlastně došlo a nedošlo. Je to opravdu velmi nepříjemná situace.
Takže i lidé zkouší, jestli nejde očkovat jenom na oko, jestli zkrátka nedostanou to razítko, aniž by dostali očkovací látku.
Jako třeba jenom do svetru.
To je strašné. Stává se vám to často? Nebo kolegům spíš?
Ne, naštěstí často ne, ale ono vám stačí, když tam jako trávíte ten den a je to vyčerpávající, je to náročný, tak vám pak jako jeden takovýhle člověk stačí, aby vám vlastně úplně zkazil tu vaši motivaci nebo tu snahu, jako je to fakt nepříjemný.
A co s pacienti samotní? Protože v těch těžkých stavech, jak tedy říkáte vy, všichni vaši kolegové, končí většinou ti, kteří tedy očkováni nejsou. Tak jak reagují ti samotní pacienti? Jestli jsou vděční za pomoc zdravotnického personálu, když je jim špatně, nebo jestli i ze strany těchto pacientů je třeba větší agresivita, než jste byli zvyklí dříve?
Myslím si, že ne, že tam pak, když člověku je zle a prostě opravdu vidí, že jak se říká, jde do toho, tak to pak se té pomoci rozhodně nebrání. A co je pro mě šokující, tak se rozhodně nebrání tomu, že jsou jim podány právě monoklonální protilátky, tak to je trošičku jako paradox proti tomu, že prostě nechtějí se očkovat, ale pak neodmítnou monoklonální protilátky. Takže tady už ta agresivita nepřichází, tady už pak možná přichází uvědomění, že možná jsem nemusel takhle dopadnout, ale bohužel není to asi tak vždycky. A já osobně jsem se setkala s jednou kolegyní, která není naočkovaná, prodělala poměrně těžký průběh covidu a já jsem teda logicky očekávala, tak až uplyne nějaká ta doba po covidová, tak pak už se necháš naočkovat a odpovědí mi bylo ne. Tak velké překvapení pro mě.
A co příbuzní a rodinní příslušníci? Protože ono dost často, neříkám, že zdaleka ve všech případech, ale dost často to bývá tak, že třeba stejný postoj zastává i další část rodiny nebo příbuzní, že když není naočkovaný jeden, velmi často asi nejsou i ti ostatní, tak mění se postoje i té rodiny potom? Je to tak, že rodina naočkování jde?
Že je to pravidlem, že to je vždycky, je to prostě takový, je to myšlenka nejen jednotlivce, ale celé té komunity, ať už je to rodina, nebo pracovní kolektiv, tak vždycky to tak je. A i co vím od kolegyň z jiných pracovišť, tak vždycky máte na jednom pracovišti přesně takovouhle skupinku, která to očkování třeba odmítá a nikde to není o tom jednotlivci. Je to takový, já mám pocit, že se tak dodávají v tom kolektivu, si dodávají tu odvahu a už třeba mnozí z nich vědí, že je to nesmysl a že by se měli nechat naočkovat, ale obávají se třeba i té reakce těch kolegů nebo v té rodině, že jo, když jsme si řekli, že se fakt nedáme, tak já to přece nemůžu teď změnit. Takže myslím si, že to je tím, ale co mě u těch zdravotníků mrzí ještě víc, je další věc, že je to vlastně obrovská nekolegialita, protože pokud je zdravotník neočkovaný a přijde do kontaktu s někým, kdo je pozitivní, tak jde logicky do karantény. A tím vlastně nechává ty svoje kolegy prostě v práci, oslabuje ten kolektiv, protože ta karanténa se může do nekonečna opakovat. A to je strašně nekolegiální, že aspoň tímto způsobem ti lidé nepřemýšlí.
A když jste na tohle narazila, já jsem se vás na to také chtěla ptát, jaké je teď momentálně vlastně procento pro očkovanosti zdravotních sester? Protože já vím, že na konci října to bylo kolem 78%, což upřímně řečeno mně přišlo poměrně málo.
Teď je to asi 82%, asi 81,9%, takže malinko se to zvyšuje. Zase na obranu musíme připomenout a nesmíme zapomínat na to, že i mezi těmi sestrami a zdravotníky jsou pacienti. Takže dejme tomu, že nějaké procento z nich k tomu má zdravotní indikaci, že opravdu se naočkovat nemůže. Ale to
procento... Dobře, ale mluvíme o 82%, jasně. Tak přece jenom tady asi ještě prostor je?
Určitě, já si myslím, že určitě tam prostor je a věřím tomu, že ten postup té infekce a vůbec ten vývoj teda celé té pandemie snad přesvědčí už i ty, kteří stále váhají a já bych je chtěla tímto všechny poprosit, prostě chraňte nejenom sami sebe, ale své kolegy, své pacienty, přehodnoťte ten svůj postoj.
A čím to je? S jakými důvody se vy setkáváte od kolegyň a od kolegů? Určitě se jich na to ptáte při různých příležitostech, tak čím to je? Proč prostě zrovna mezi zdravotníky a sestrami tedy zůstává to procento těch, kteří se očkovat nenechají, i když to vidí kolem sebe?
Je to přesně ty nelogické důvody, které běhají všude jinde, tak paradoxně i u těch zdravotníků převládají a když jako řeknu, ale tak vždyť tady máš jasný důkaz, vidíš jasná čísla, kdo se pak dostává v tom těžkém stavu na tu jibku, tak na to argument nemají, nicméně postoj svůj nezmění. A to se vracíme k tomu, co si myslím, že je právě ta komunita, protože doma má toho manžela, který tvrdě prostě prosazuje neočkování, ale si vlastně nechce možná dělat problémy doma. A nebo je to ten kolektiv pracovní, který se dohodl, že teda se očkovat nenechají. Jo, a už to podle mě v 90% to není o tom jednotlivci, ale o tom kolektivu.
Ale zkrátka i zdravotníci jsou schopni podléhat dezinformacím, které kolem očkování kolují.
Bohužel. Je to nepochopitelné, ale bohužel je to tak.
A co si v téhle souvislosti myslíte o tom, protože se stále častěji dostává na veřejnost debata na úrovni vlády o tom, jestli by pro některé skupiny nemělo být očkování povinné. Zdravotníci jsou jedna z prvních skupin, která při téhle debatě přichází na pořad. Co by to pro vás znamenalo? Protože těch zdravotníků tedy, kteří by mohli být do očkování, je docela dost, ale co když to budou odmítat? Hrozily by i odchody tedy ze zdravotnictví?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že by ti lidé asi neodešli, ale neumím to předpovědět, jestli se tak stane, protože když si to vezmete, tak třeba na hepatitidu B jsme také všichni povinně očkováni. Nikdo o tom nediskutuje, nikdo to nespochybňuje a nepřipadá to nikomu zvláštní. Takže já si myslím, že postupně asi by k těm odchodům ve finále nedošlo. Ale to se můžu domnívat a můžeme pak stát před ještě větším problémem, že ten personál prostě nebudeme mít i právě z tohoto důvodu.
A podpořila byste to mimochodem? Vy jste byla zdrženlivá v jednom z rozhovorů ještě před 14 dny, ale teď se ta debata posunula. Tehdy se ještě nemluvilo o tom, že by to mohlo být povinné. Dnes ta debata je. Podpořila byste to?
Já samozřejmě pořád jsem pro to, aby to šlo na bázi dobrovolnosti, ale ve chvíli, kdy se ta situace jak takhle prostě posouvá a kdy ta situace teda se takhle dramaticky zhoršuje, tak bych podpořila teda, aby to bylo povinné.
Mezi zdravotníky?
Hmm. Ale samozřejmě říkám, primárně bych si přála, aby to prostě bylo nepovinné, aby se tak jako všichni rozhodovali povinně, ale obávám se, že k tomu prostě bude muset dojít, protože ta čísla jsou prostě hrozivá a ten vývoj není dobrý, takže asi k tomu fakt bude muset dojít.
A mimochodem, čistě váš soukromý nebo soukromně odborný názor, myslíte si, že když už tedy o tomto vedeme debatu, že by to očkování mělo být povinné třeba i pro lidi nad 65+, 60+, ať už ta hranice bude stanovena kdekoliv, protože to je taky součást té debaty?
Domnívám se, že ano, pokud prostě zase říkám, k tomu nebrání nějaká zdravotní indikace, tak si myslím, že ano.
A když se ještě vrátím k tomu úplně aktuálnímu stavu, který je na těch covidových odděleních jednotlivých nemocnic, u vás ale mnohem více tedy v těch dalších nemocnicích, na co se vy jako zdravotníci chystáte? Protože ty horší týdny, popravdě řečeno, nás asi spíš čekají.
Ono se na to nedá příliš nachystat. My samozřejmě pořád všichni doufáme, že se ta situace nevyhrotí až tak špatně, ale ta čísla hovoří jasně a ty predikce vychází z faktů. Takže ano, pravděpodobně dostaneme se teda do situace, která bude ještě horší a budeme je muset čelit. Zcela jistě každé zdravotnické zařízení má v záloze plán, jak postupovat dál, to znamená, jaká pracoviště se postupně budou měnit na ta pracoviště covidová a pravděpodobně, pokud by se to úplně vyhoršilo, bude muset dojít k tomu, co si nikdo nepřejeme, a to je omezení elektivní péče. Protože k tomu došlo na jaře, my jsme ještě nestačili všechny ty pacienty odoperovat, ještě jsme nestačili přijmout všechny pacienty, ale proto se bráníme, aby k tomu znovu docházelo. Ale pokud budou ty nemocnice plné covidovými pacienty, není jiná volba a bude zase muset dojít k omezení této péče.
A kdy čekáte, že bude nejhůř? Bude to kolem Vánoc?
Myslím si, že ano, nebo tak to vychází z predikce odborníků, kteří se tomu věnují, statistiku, kteří sledují ten vývoj, mají to podložený jasnými argumenty, takže ano, bude to bohužel přesně kolem Vánoc.
A vy jste mluvila o tom, že se bojíte omezení elektivní péče, ale popravdě řečeno mnohé nemocnice už tuhle péči omezily nebo omezují. Hrozí ale mnohem horší scénář, který vidíme třeba na Slovensku, které je na tom velmi špatně, kde lékaři mluví o tom, že už musí rozhodovat o tom, kterému z pacientů poskytnou tu nejlepší péči, kterou mají, kterého z pacientů pustí na dýchací přístroje, kdo z nich může na mimotělní oběh a kdo ne. Paní Šochmanová, je české zdravotnictví připraveno na takovouhle volbu, kdyby se dostalo do situace, že musí volit mezi tím, kterému pacientovi pomůže na maximum a na koho to místo nezbyde?
To je strašně těžká otázka. Asi nejsem lékař, takže nedokážu vám prostě na ní odpovědět a doufám, že nikoho z mých kolegů to nepostaví před to rozhodnutí, aby tohle rozhodnout musel. My máme samozřejmě větší kapacitu péče, lůžkové péče, než mají na Slovensku, ale bylo by velmi naivní myslet si, že ten scénář k nám nepřijde. Já myslím, že bohužel ta obava, že se to stane, je na místě a je třeba se na ní připravit. Myslím si, že jako opravdu já jsem pořád byla optimista a byla jsem velmi zdrženlivá ve svých razantních prohlášeních, ale to už fakt není na místě a musíme se na to nachystat, protože ten scénář k nám pravděpodobně přijde. Takže musíme mít nějaké záložní varianty a bojím se o všechny kolegy, kteří se budou muset tomuto rozhodnutí podřídit a doufám, že k tomu nedojde, že nebudou muset rozhodnout, jako kterému pacientovi tu péči poskytnout a kterému ne.
A jste na to nachystaní? Existují nějaké manuály, tabulky, něco, nějaká vodítka?
Žádný manuál, žádná tabulka. Samozřejmě pak lékaři budou hodnotit zdravotní stav a prognózu toho aktuálního zdravotního stavu, to zcela jistě ano, ale že by byl nějaký paušál, podle kterého by se postupovalo, to prostě v medicíně nejde.
Říká můj dnešní host, kterým byla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEMu a také prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. Díky vám moc za to, že jste si na nás dnes udělala čas.
Já děkuji za pozvání a dovolte mi, abych popřála všem svým kolegům a kolegyním hodně sil a energie a poděkovala každému z nich za jejich skvělou práci. Prosím, vytrvejte a musíme to nějak společně zvládnout. Není to jednoduché a nesmírně si všech lidí, kteří v té práci jsou, vážím.
K tomu my se určitě připojujeme, takže i díky vám, nejenom za rozhovor, ale za práci, kterou děláte.
Děkuju.
To bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste nás sledovali. Poslouchejte a sledujte nás i dál. A to na Seznam zprávách nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Můžete nám také psát, na sociální sítě s hashtagem Ptám se já, a nebo na e-mail audio@sz.cz. Jsme za to rádi a jsme rádi za vaši pozornost. Díky a těšíme se zase příště. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv, o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.